Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Dobrá vůle.
Pomoc do země diamantů. Pořad Lenky Svobodové.
Kongo je nesmírně chudé, je to vlastně jedna z nejchudších zemí na světě. To je velký paradox, protože tam mají diamanty, koltán, měď a další, ale dlouho tam byly války, ty se táhnou už skoro 2 desetiletí a místní vláda se snaží spíš užívat to nerostné bohatství k vlastní potřebě a ne k rozvoji té země.
I když oficiálně války už v roce 2003 skončily, tak rebelové na území zejména východního Konga stále operují a jedna z rebelských skupin jsou rebelové z Rwandy.
Petra Matulová a Kristýna Mezereková z arcidiecézní Charity Praha navštívili na několik týdnů Kongo, aby obhlédli projekty, které ve spolupráci s tamní charitou a francouzskou komunitou Chemanev pražská charita v této středoafrické zemi s 68 miliony obyvatel provozuje. Jeden z nich je v severovýchodní části Konga, sousedící s Rwandou.
Když v roce 1994 v Rwandě Hutové rozpoutali genocidu proti druhému kmenu Tutsiů, tak v té době Tutsiové uprchli na území Konga. A když se situace obrátila a Hutové prohráli, tak nemohli zůstat v Rwandě, utekli do Konga a vzhledem k tomu, že byli vyzbrojení, byli rozvášnění těma bojema, tak začali operovat na tom území. Problém konžské armády je ten, že vojáci nedostávají žolt. Žijí v hodně špatných podmínkách, někdy třeba nemají co jíst, takže jí i krysy. A i oni jsou vlastně takovou jakousi rebelskou skupinou svým způsobem, protože jsou k tomu nuceni podmínkama, v kterých žijí.
V Kongu v podstatě se dělo za poslední 10 let skutečná genocída.
Jacques Moliba, narozen v Kongu.
Zemřelo nejoptimističtější odhad, hovoří o 4 milionů obětí a nejpesimističtější teď už začínají hovořit o 8 milionů. A to je prostě víc jak polovina Čechů.
Často člověka ani ne tak rebelové zabijí, ale znetvoří a ženu znásilní. Když ženu znásilní v Kongu, znamená to pro ní konec úplně se vším, její manžel odmítne, z její vesnice ji často vyhostí, takže tím je vlastně znemožněný další život. Je tam několik rebelských skupin, dokonce jedna přichází i z Ugandy, armáda božího odporu, a ta je známá tím, že unáší děti a přetváří je ve vojáky. Unáší jak kluky, tak holky. Všichni musí bojovat, mají hodně brutálních metod k tomu, aby je k boji přiměli. Donutí je třeba zabít svoji rodinu nebo sourozence, aby se ty děti v podstatě neměly kam vracet. Když v Africe zabijete svoji rodinu a ví to okolní vesnice, tak vás zase už potom nechtějí přijmout zpátky. A abyste přežili, tak musíte dodržovat pravidla, které po vás chtějí ty rebelové, což bývá právě zabíjení a vypalování vesnic. A co se týče holek, tak ty ještě ve chvíli, kdy vlastně můžou mít děti, tak se stávají sexuálními otrokyněmi, manželkami několikátů z manželek některého z generálů.
Právě to znásilňování, to je taková pro ty rebely taková efektivní zbraň, protože v Africe to tak hodně funguje, že žena je taková strážkyně toho rodinného krbu. Ta rodina drží při sobě právě díky ženám, na kterých stojí péče o rodinu. Muži se starají samozřejmě o potravu, přinášejí, ale žena má na starost to, aby ta rodina jako celek fungovala. A když znásilníte, to znamená zničíte ženu, která je odvržena a tak, tak vlastně tím zlikvidujete i toho svého nepřítele. A to stejné je i pro ty děti, protože vlastně ničíte možnost se nějak do budoucna rozvíjet a všechny ty stabilizační prvky rodiny, potažmo společnosti, se tímhle ztrácejí, tímto způsobem boje.
A po potom šíří se i AIDS, protože vojáci, kteří tam válčí, tak někteří to mají jako zbraň války, tak to šíří a infikují a i úbytek potravin k tomu patří, který potom prostě nepřímo ovlivní, že lidi umírají a lidi se přestěhují, kde nemají co žít a co dělat a prostě život je k ničemu pro něj. A potom devastování přírody, ekonomický zločin patří mezi největší ve světě, i když o tom se nehovoří, to v Kongu je velká skutečnost.
V severním Kivu máme projekty, které mají za cíl právě pomoct těm uprchlíkům. To znamená lidem, kteří kvůli útoku rebelů museli opustit své domovy a nyní žijí někde úplně bezprizorně, bez ničeho. Třeba se jim podařilo vzít si sebou matraci nebo deku, ale to velmi málo kdy, takže utekli s dětmi na zádech v podstatě. A my jsme je navštívili a viděli jsme, jaké jsou zhruba ty jejich potřeby. A ten první projekt, který jsme tam měli, ten byl na podzim roku 2009, tak tam jsme lidem dávali deky, protože tam je zima, dávali jsme jim hygienická mídla, aby jsme snížili třeba šíření nějakých infekčních chorob, a dávali jsme jim kanistry, aby si mohli donést vodu, protože často žijí v místech, kde je voda velmi vzdálená, a musí třeba několik kilometrů si pro ně chodit. A pak jsme jim dávali hrnce, aby si tu vodu, co přinesou, mohli převařit, aby ji mohli vlastně pít. No a tenkrát, když jsme měli ten první projekt na podzim, tak jsme s těmi uprchlíky si povídali a ptali jsme se jich, co si myslí, že by jim pomohlo nějak dlouhodobě. A oni velmi uvědoměle říkali, že by chtěli něco, co jim pomůže se víc osamostatnit, kdy nebudou muset čekat, kdy přijede další organizace, která jim něco přiveze. Což je velmi, já se toho velmi vážím, protože například v Ugandě, kde byla 20 let občanská válka, se mohla vidět po těch 20 letech, jak si místní lidé zvykli na to, že jídlo v podstatě dostanou, když jede kamion OSN a 20 let, když trvá konflikt, tak vlastně už jsou tam vychovávány nové generace. Takže děti si často mysleli, že jídlo roste v těch nákladňácích. A byla to z jistého ohledu v některých místech špatně dělaná humanitární pomoc. Takže jsme byli rádi, když jsme slyšeli právě v tom Kongu, že lidé chtějí se nějakým způsobem osamostatnit. Dohodli jsme se tedy z místní farností, že by mohli lidem poskytnout nějakou půdu a kdyby jsme jim dali sazenice a nářadí, takže by si vlastně mohli něco vypěstovat. A to nejenom třeba sníst, ale to, co jim zůstane, tak třeba ještě zkusit prodat, aby měli peníze na něco dalšího. Doteďka se museli o všechno říkat a čekat, kdo se kde smiluje, což je hrozný pocit, když jste vždycky žili samostatně a najednou vám nezbyde nic jiného, než být závislí na druhých, tak tím, že my jim vlastně vracíme tu nezávislost, tak jim přidáváme jakoby na té lidské důstojnosti a oni jsou za to nesmírně rádi.
Kvůli válkám lidi utíkají z venkova, kde je znásilňují a zabijí a tak dále, tak utíkají do města, kde jsou trošku bezpečí, ale na venkově tam ta rodina má ty základní potravinářské potřeby dostupné. Pěstují sami a vodu si nekupují, spíš potřebují vybavení, které člověk může obejít a žít normálně. Ale ve městě situace je jiná, protože tam vše se platí a ve městech ta chudoba je velká.
Třeba korupce jako taková má v Kongu dvě úrovně. Je obrovská mezi politikama, která je v milionech, a pak je taková ta v každodenním životě, kdy za každý drobný úkol za razítko, za to, že vás pustí na kruhovém objezdu, když jste prostě běloch, řídíte auto, tak aby vás policista pustil na kruhovém objezdu, tak od vás očekává, že něco zaplatíte. A to se nemenuje ani úplatek, to se jmenuje motivacion, jako kdyby taková pobídka, prostě aby ten život dál šel. A pro ně to má hrozný význam v tom pro ty obyčejné lidi, kteří si tady tyhle ty motivační poplatky žádají, protože ty platy jsou tam opravdu nízké, nedá se s tím vyžít, takže vlastně jim toto zajišťuje přežití.
To nám říkali i místní učitelé, kteří učí na státních školách, že buď výplaty nedostávají, nebo je dostávají s velkým zpožděním, a nebo dostanou výplatu, která jim a jejich dětem stačí třeba na týden. Stejně tak zdravotní sestry a podobně.
Ty přestěhovalce nemají, nezískávají práce, nemají kde bydlet a bydlí v takových v nouzových koloniích na periferii města, a tyto lidi pak už nemají taky na co přispět ke vzdělání dětem, a tyto děti musí pracovat již od malička. Primitivní sektor, tomu říkáme, to znamená, že ve městě hodí po ulicích, buď žebrají, ale ty nejslušnější nežebrají, ale spíš prodávají rohlíky nebo čisté boty, a to všecko večer přináší výdělek domů a z toho pak prostě ta rodina se snaží tam ve městě žít. V současné době víc jak polovina jsou lidí ve městech, kteří žijí v chudobě. A ty děti doma nemají co jíst, kvůli tomu opustí rodin a začínají žít v ulici.
E-mail od Exose, sociální pracovník, rodinné centrum Dakoja Biso, Kinshasa. Předmět Filip. Filip se narodil v Kinshase, ale rodiče pocházejí z provincie Bas-Congo. Rozvedli se, když bylo Filipovi 11. Matka se vrátila do svého rodiště, otec se podruhé oženil. Filip s ním zůstal v Kinshase spolu s dalšími třemi sourozenci a novou matkou. Žili ale v nesmírné chudobě, a tak ve 14. odešel na ulici. Nejdřív musel projít přijímacím rituálem. Vůdci dětského klanu ho pálili cigaretou, polévali roztaveným plastem, musel pro ně sehnat peníze. Vloni se nám podařilo spojit s Filipovou rodinou, ale macecha o něj nestála. Ukládala mu náročné domácí práce, nenechala ho odpočívat. Když Filip protestoval, nedostal najíst nebo ho zbyla. V domě o 7 metrech čtverečních nemají elektřinu ani pitnou vodu, někdy jsou celý den bez jídla. Filip si na divoký život na ulici, bez školy a jakékoliv autority už zvykl, ale přesto dokázal pochopit, že je pro něj život v rodině to nejlepší. Snaží se s macechou vycházet a chodí do protestantské školy. Právě ukončil 5. třídu s mnohem lepšími výsledky než loni.
Život dítěte v Kinshase je velmi složitý ve chvíli, kdy vlastně vaši rodiče si nemohou dovolit, aby vám zaplatili školné. Tam, kde rodiče vůbec nemají peníze, tak tam se právě snažíme pomáhat prostřednictvím toho projektu Adopce na dálku. Ale také vlastně každý dárce, který přispěje na některé dítě v rámci projektu Adopce na dálku, tak 20% z té jeho částky jde na takzvaný rozvojový fond. A z toho fondu právě financujeme ostatní věci, kterým se snažíme rozvíjet celou tu komunitu. Abychom nefungovali jenom tak, že vezmeme jedno dítě, kterému dáme nějakou příležitost, ale nebudeme se starat o to, co se děje v jeho okolí. A z toho rozvojového fondu byla právě podpořena i rekonstrukce školy svaté Kristýny a nyní chceme to odborné učiliště, které zase bude pro děti ulice, aby se jim dostávalo nějakého odborného vzdělání. A v Africe největší význam má třeba ten elektrikář nebo truhlář, automechanik, uholek, potom kadeřnice a podobně. A když mají právě něco takového, tak vlastně mají větší šanci na to, že budou mít nějaký příjem.
V metropoli Kinshasa v západní části Konga žije na ulici více než 15 000 dětí. Francouzská katolická komunita Chemanev pro ně před 6 lety zřídila centrum Dakoja Biso, v překladu Náš dům. A na tomto projektu se podílí i pražská charita.
Proč se ty děti vlastně na ulici dostávají? Jeden z nejzajímavějších a podle toho, co jsme tak vypozorovali, tak i nejčastějších je důvod, kdy rodiče si myslí, nebo ten, kdo je opatrovník toho dítěte, si myslí, že dítě je posedlé ďáblem. A Často se to stává právě ve spojitosti s těmi místními církvemi. Představení jsou velmi charismatičtí a snaží se udržet svoje postavení a tak musí mít různé schopnosti, kterými ty lidi okouzlí. A jednou z těch schopností oni vidí v tom, že tvrdí, že dokáží předpovídat budoucnost. To znamená, že třeba jedné rodině řeknou, mám pocit, že u vás se stane něco nedobrého, někdo vám tam bude kazet vztahy, bude vás to trochu brzdit. No a třeba vemou si k sobě dítě od sestry, která zemřela, což se v Africe často stává, že zemřou rodiče a děti si vemou jejich příbuzní. Přijde tam to dítě a on řekne, mám pocit, že do vaší rodiny se dostalo něco špatného. Určí, že by to asi mělo být to dítě. Pak se setká s tím dítětem a ptá se ho, jestli se třeba v noci pomočuje, nebo jestli má noční můry, nebo jestli třeba chodí ze spaní. A dítě samozřejmě často toto děti dělají. No a on pak tady ty věci dá jako důkaz toho, že dítě je posedlé. Dítě se brání a ten církevní hodnostář, nebo jak ho nazvat, ten vůdce té sekty, aby dokázal, že dítě je posedlé, tak tomu má několik metod. Ale všechny vlastně jsou mučením toho dítěte. Nechá je 3 dny hladovět a pak už každé dítě klidně řekne, že je posedlé ďáblem, jenom aby mu dali najíst. Nebo rozstaví mikrotonový sáček, poleje mu kůži, dítě křičí a on řekne, vidíte, z něho křičí ďábel, anebo mu zapálí pneumatiku kolem krku. Prostě cesty, jakými nejde ani, aby to dítě závěrem neřeklo, ano, jsem teda posedlý. Tak ho vyženou z domu.
E-mail od Tusán, sociální pracovnice, rodinné centrum Ndakoya Biso, Kinshasa. Předmět Samuel. 14-letého Samuela matka zavrhla a nechala otci, když mu byly pouhé 2 roky. Otec ho prý naučil čarodějnictví. Před 5 lety jsme ho našli na tržišti v kinžaské čtvrti Makala, kde děti ulice hledají příležitostnou práci, ale hlavně kradou. Samuel trpí mentální poruchou a velmi špatně mluví. Podařilo se nám vypátrat jeho matku, žila s novým manželem, a přesvědčit ji, aby Samuela přijala zpátky do rodiny. Po 5 roce jsme ho však opět našli na ulici. Žebral tu pro rodinu, na jídlo, na nájem. Matka tvrdila, že je čaroděj. Samuel pak utekl k ředitelce školy, kam chvíli chodil. Kromě něj přijala i 10-letého Jonathana, kterého rodina také obvinila z čarodějnictví. Bydlí spolu na rodinném pozemku. Příbuzní ředitelky se ale čarodějnictví velmi obávají a s přijetím dětí nesouhlasí. Samuel ani Jonathan nesmí být přes den doma, vracejí se až pozdě večer. Rodina ředitelce vyhrožuje, proto se chlapci asi brzy znovu ocitnou na ulici.
Z pohledu Evropana nebo člověk ze západu, to je naprostá blbost a to je nesmysl, ale kdybych se na to podíval úplně, jak to místní lidi berou, tak je to naprosto podstatná věc, protože to čarodějnictví se tam bere jako fakt, jako skutečnost. Čaroděj to je člověk, který ovlivní negativně ostatní lidi okolo tím, že kolem něho mohou být lidi třeba nemocní nebo prostě některé situace chudoby z pohledu Afričana jsou jakoby důsledky čarodějnictví, tak čaroděj. Ať je to dítě nebo dospělý, prostě žije v okraji společnosti, ostatní se snaží ho vyhejbat.
Na ulici je pro ně život velmi tvrdý. Najdete tam i 4leté, 5leté děti. A každé dítě, které se dostane na ulici, tak těmi ostatními je naučeno k násilí. To znamená, často bývají hned na začátku znásilnění, ať kluci nebo holky těmi staršími, aby jim ukázali, že život je tvrdý a že musí být oni tvrdí, jinak tam nepřežijí. Ty děti se shlukávají do několika skupinek, mají svoje názvy, dokonce mají svůj jazyk, který mezi sebou hovoří. A ty mladší děti bývají vždycky s těmi staršími. Ti starší je za to v noci jakoby chrání a ty mladší jim přes den třeba kradou, aby se nějak uživili. Velmi často pijí alkohol. A co je nejhorší, že často věří, že opravdu tím ďáblem posednutí jsou.
Není to nový fenomén, to je fenomén, který existuje už dávno i na venkově, ale teď on je přiháněný vlivem chudoby. Ale tam je i další důvod. je to ten střed mezi moderní a tradiční kulturou. Tím pádem z pohledu těch místních lidí se ty děti začínají chovat divně. Projevují chování, co vidí ve filmech, násilí a tak dále, a který mohou být interpretován rodičům, který nevědí, proč se takhle chová, různýma faktory. A tím je i čarodějnictví.
E-mail od Plamedy, sociální pracovník, rodinné centrum Ndakoya Biso, Kinshasa. Předmět Janik. Janik je úplný sirotek. Vychovali ho rodiče matky a i když byli velmi chudí, léta spolu žili velmi šťastně. Janik každé ráno pracoval ve městě jako nosič nákladů, aby vydělal na jídlo, a pak šel do školy. Ale často neměl na školné a docházku přerušoval. Přesto úspěšně dokončil první dvě třídy díky učitelům, kteří mu hodně pomáhali, dokonce i finančně. Je velmi nadaný, ale pak se objevilo více podobných případů a Janik už do školy nemohl. Před svými bývalými spolužáky se styděl a aby je nepotkával, opouštěl dům časně ráno a vracel se až v noci. Postupně začal spát mimo domov a jednoho dne zůstal na ulici. Nejprve se nám podařilo vrátit jej do rodiny. Zaplatili jsme školné a Janik výborně prospíval, ale pak z domova vzal a prodal 4 plastové židle. Dědeček se na něj strašně rozzlobil a ve vzteku mu řekl: tak to je pravda, co jsem o tobě slyšel. Jsi prohnaný čaroděj a zavinil si smrt svých rodičů i tet. Škodíš celé rodině. Ode dneška už nejsi můj vnuk. Janik utekl a myslel si, že ho dědeček půjde hledat a přivede ho zpátky domů, ale ten za ním nepřišel. Janik se vrátil, aby se omluvil, ale když ho dědeček uviděl, jenom zakřičel: táhni a už se nevracej. Tím, že si odešel, si jen potvrdil mé rozhodnutí. Nikomu už se nepodařilo Janika s rodinou usmířit.
Nejenom to, že sociální pracovníci za nima v noci chodí do ulice a sledují, kde jsou, jak se pohybují, holky často bývají těhotné, takže jestli třeba byly na kontrole, někdo má malárii, ať zvou je, aby přišli do toho střediska, kde je i zdravotní péče, aspoň základní, tak aby se tam přišli pro léky a podobně. Ale pak samozřejmě to hlavní, oni se snaží je znovu smířit s tou rodinou. Slyší ty příběhy těch dětí, zjistí, odkud pocházejí, kde asi je ta jejich rodina. Jdou do té rodiny a snaží se jim vysvětlit, že to je hloupost, že prostě to je pořád jenom dítě, které nemůže být posedlé ďáblem. Mluví s těmi rodiči nebo opatrovníky a snaží se je přesvědčit, aby to pochopili. Pak mluví s těmi dětmi a snaží se jim vysvětlit, že to tak rodiče nemysleli, že byli ovlivněni někým, kdo, z koho oni mají respekt, a možná se báli i přemýšlet nad tím, že by ten člověk lhal. Takže aby to dítě zase odpustilo těm rodičům za to, že ho vyhnali. Je to dlouhý proces a říkali, že někdy některé rodiny navštěvují i déle než rok, než se jim podaří, aby se vůbec spolu sešli. A dokonce, když nenajdou tu původní rodinu nebo někoho, kdo by si je vzal, tak hledají náhradní. Třeba někoho, kdo nemá děti nebo má málo, nebo má dobré srdce a chce někomu pomoct. A oni sami se tak některé děti vzali k sobě, jakoby, že je adoptovali k těm svým vlastním. Ti sociální pracovníci nám vysvětlovali, že nejlepší řešení tady pro ty mladé holky a kluky je, když dívka se zamiluje do nějakého chlapce a on do ní a mají chuť spolu založit rodinu. V ten moment vlastně ten chlapec se chce starat o ní a o to dítě. A nedovolí, aby ona dál si vydělávala jako prostitutka, protože chce, aby byla jenom jeho. Takže on má zájem mít nějakou činnost, která je uživí, právě kterou třeba získá tím odborným vzděláním, a ta holka už není na ulici a dnes není už prostitutkou. Takže často tam vznikají právě rodiny tady z těch bývalých dětí ulice, v té době už bývalých, a mají dítě a mají v sobě chuť žít normálním životem, nechtí, aby to jejich dítě bylo na ulici, jako byli oni.
Bayenyuka 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 bayenyu ibenzele pepene. Yabuya, yabuya kanjani,
yabuya kanjani na
unekupikisane
na bantu wena mfana.
Yabuya kanjani
wena mfana wo
unebe wenze lutho ngabantu mabethanda.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.